vi jo innstilt på at det tar litt tid å komme helt i rute og samle hele flokken igjen. Og nå vi jo også så vidt i gang med ferietid, og vi får jo reisebrev fra Norskekysten og Finnmark, fra Finnmark, og så folk jo på farten. Hele denne tida med covid har jo vært en underlig tid. Da vi stengte ned og alt stoppet opp i mars i fjor, så var jo følelsene og tankene veldig delte. At et helt samfunn stenger ned, det var jo noe helt nytt for oss som født etter 2. verdenskrig. Så er dette helt spesielt. Og det var litt skremmende egentlig. Og jeg var ved starten av en periode som jeg egentlig opplevde for travel i mars i fjor. Jeg, og i tillegg til jobb og det vanlige i hverdagen, så hadde jeg sagt ja til å preke flere steder med litt korte marginer, så jeg kjente på tidsklemma. Og dermed så ble stillheten faktisk litt kjærkommen. Alle avtaler opphørte, og tida sto litt stille. Uvant, merkelig, litt skremmende, men samtidig litt deilig. Så ser dere nikker, og så har jeg lest at noen nikker, har sagt det før meg, at det var flere som kunne være i samme situasjon. Og hele denne lange perioden med begrensninger og nedstengning har jo preget og preger fortsatt livet vår i ulike grad. Og en av de store begrensningene har jo vært denne reduserte muligheten til sosial omgang og nærhet. Så denne perioden med gradvis gjenåpning er faktisk litt spennende tider for oss alle sammen. For vi vet ikke helt hvor hele menigheten er. Vi vet egentlig heller ikke hvem vi er, og hvor mange vi kommer til å se når vi åpner opp for godt til helt vanlig frammøte til gudstjenester og fellesskap. Men når vi stadig tangerer 20 pers til undervisning her på tirsdagene og til en god time, og vi nå på andre gudstjenesten her er så mange som vi er nå, da blir jeg med veldig godt mot det. Jeg blir skikkelig godt humør av det, og hver enkelt en av dere er en del av det gode humøret mitt. Og jeg tenker at fremtiden har veldig mye godt å by på for oss alle sammen. Tida med pandemi har jo også synliggjort mange saker og forhold i samfunnet generelt. Jeg skal ikke begi meg ut på noen uttømmende beskrivelse, men nevne noen få saker. Jeg har barnebarn i skolealder, og ser at de opplever og takler hjemmeskole forskjellig. Og i den store gruppa så er det sånn at den ekstroverte og utadvendte, den savner klassen og savner oppmerksomheten, mens den introverte og forsiktige synes det har vært helt ordentlig å være hjemme, slipper oppmerksomheten fra andre, slipper på en måte eksponering i klassen. Så det spennende er det i den gruppa der. Og dem som på ulike måter er sosialt sårbare og utsatt i relasjoner, kan de ha fått det veldig vanskelig, og veldig fort egentlig gikk under radaren kanskje til hjelpeapparat og til mennesker som kunne ha betydd en forskjell. Og mange har jo fått store endringer i arbeidsforhold og inntekt. Noen har gått fra høy status til å trenge hjelp for å få endene til å møtes, og det gapet der, eller den fallhøyden der, har vært veldig stor for mange. Og det er nesten vanskelig for mange av oss å forstå. Men kort oppsummert, vi er veldig sårbare for uforutsette endringer. Vi er uendelig avhengig av hverandre, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det kan skape veldig store utfordringer, men det kan også synliggjøre mange muligheter og potensiale for menigheten, og som vi er en del av på hvert lokalt sted. Og jeg har et utall av ganger, både her og andre steder, hvor jeg får lov å ha en plattform og en mikrofon, trykket på den muligheten til å være menighet, eller det å være bevisst på vår egen status, som er at vi er en menighet. Og da tenker ikke jeg på bygninger og strukturer, men da tenker jeg på funksjon. Og det faktum at menighet i virkelighet er å betrakte som kroppen til Jesus. Og summen av det jeg sier og har sitert, det er at vi hver for oss er en del av Jesu legeme, Og i sum så utgjør vi en stor enhet med uendelig mulighet. Og tirsdag for et par uker siden så delte jeg en undervisning her som jeg hadde gitt overskriften Guds hjerte. Og essensen i det, i hvert fall det jeg prøvde å formidle, det hvem Gud ønsker å nå, hvem menigheten også skal være til for. Og hvis du vil granske den som undervisningen, så må du gå på hjemmesiden vår og finne den i sin helhet der. Men jeg stilte noen grunnleggende spørsmål, og dem spørsmålene har jeg også stilt her før i lignende settinger, og gjentar dem igjen. Og jeg skal prøve å, i etterkant å sette dem inn i en større sammenheng. Men jeg synes forsamlingen her, og jeg synes også det Ruth Anna har la litt trykk på ved innledningen her, så henger dere sammen. For denne forsamlingen her, da, som så allsidig i alder, men jeg tenker som veldig allsidig i bakgrunn og levd liv, og vi er sannelig ikke bare en smal gruppe her, altså. Og det, jo mer jeg ser det, jo rikere blir det, og det peker på noe som jeg egentlig veldig, veldig opptatt av. Og spørsmålet da, dem hva menighet for meg? Hvordan definerer jeg meg inn i dette fellesskapet? Hvordan det å komme hit som ny i trua? Menigheten for alle? Tåler fellesskapet hele meg og min virkelighet? Eller må jeg holde noen sier ved meg selv skjult? Tåler jeg de andres virkelighet? Menighet og fellesskap noe for de dårlige dagene? Det rom for tvil og spørsmål? Eller det meste definert og avgjort? Og hvorfor det sånn at livskriser og sykdom gjør fellesskapet vanskelig for noen av oss? Det bare sånn? Og noe vi må godta? Det bare den enes problem og avgjørelse, eller kan vi gjøre noe for å forebygge og hjelpe underveis? Jeg villig til å bidra med mitt? Eller alt andres ansvar? Livet har å by på. Tirsdagen om 2 dager så skal jeg holde en begravelse i Nannestad kjerke. Og han Daniel på 70 som døde, han hadde under 2 måneder på seg for han fikk en beskjed. Til han måtte si farvel til det man hadde rundt seg. Ingen kan forutse sånt. Og det vanskelig å forholde seg til det. Det livet i sitt ytterste. Men bakgrunnen da, for disse spørsmålene jeg utsetter dere for, og som dere har hørt før, og som dere kanskje begynner å bli litt mette på, dem finner jeg i Jesu egen inntredelsesal i Nazaret. Den fortellingen den finner vi jo i Lukas 4, vers 14-22. Og der siterer jo Jesus skriftene, altså det vil si han siterer helt ordrett i profeten Jesaja, som levde 700 år før Jesus igjen. Og der finner du den samme ordlyden fra Jesaja 61, vers 1 og utover. Og så skal jeg lese for dere. I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om han spredte seg over hele området. Han underviste i synagogen og fikk lovord av alle. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten så gikk han inn i synagogen, som han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de han profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet, «Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri, for å lege dem som har et sønderknust hjerte, og rope ut et nådens år fra Herren. Og så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på han. Han begynte med å si, «I dag dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Alle roste han og undret seg over nådorda som kom fra hans munn. Ikke dette Josefs sønn?» spurte de. så utrolig glad for denne frimodige erklæringen fra Jesus. I dag ser dere oppfyllelsen av denne profetien helt fysisk og personlig. Jeg har jo lest dette flere ganger før, men jeg kommer tilbake til det, og jeg blir så godt humør av denne på en måte, frimodigheten til Jesus. Da. Og så kommer denne replikken da, som faller sist i fortellingen, nemlig spørsmålet, ikke dette sønnen til Josef? Jo, det var nok jantelov på Jesu tid også. Jeg tror sikkert det. Og vi kan jo veldig fort bli konfrontert med historien vår, og bakgrunnen vår, og statusen vår, og alt det som oss da. Det kan fort bli brukt mot oss. Det har jeg hørt, og det kan du ha hørt også. Janteloven jo helt antinåde. Og egentlig død og maktesløs i menighet og kristen sammenheng. Men erfaringen viser nok at vi rett kan støte på den allikevel. Midt i forsamlingen, eller i familien, eller i fellesskap og i vennekretsen. Så det må vi jobbe litt med. Evangeliet, det jo ikke først og fremst for den sterke og egenrettferdige. Det har vi prøvd nok av. Men evangeliet for dem som erkjenner sin egen utilstrekkelighet, og for den som sier, jeg trenger noe større enn meg selv. Og jeg tenker også at friskhet og gjenopprettelse, det virker absolutt i den som tør å vedkjenne seg sin egen virkelighet og sine virkelige liv. Og min erfaring sier at min troverdighet vokser når jeg ærlig på mitt eget liv. Så ærlighet og troverdighet, det to sider av samme sak. Vi lever i en tid som ytre sett består, eller vi blir konfrontert med veldig mye vellykkethet. Men sannelig så skapes det tapere på veldig mange områder. Og når vi strekker oss etter umulige idealer, så blir jo livet fort krevende. Og noe av det vi sliter med i liv og i egne liv, kan jo godt være et resultat av egne valg. Men sannelig så det veldig mange andre ting som vi blir påført av andre på en urettferdig måte. Og det utrolig mye forskjellige liv ute i verden. Altså det er et stammeuttrykk, verden. Men det betyr egentlig alle folk, alle enkeltmennesker. Og før så har vi definert dem som utenfor vår egen virkelighet, eller utenfor menigheten, det verden. Altså du vet det. Men du kan godt omdefinere. For vi en del av denne verden. Vi ikke av verden nødvendigvis, men vi en del av denne verden. Og i den verden det mye virkelighet, både der ute, men også i menigheten og i min familie. Og hvis du har en annen opplevelse enn det, så kan du godt ha det, men jeg ikke så helt sikker. Det mye virkelighet. Så jeg tenker også at vi skal være litt forsiktige med å idealisere oss som menighet. Den har i seg alle muligheter til å være veldig ideell. Men vi underveis alle. Og det kan være greit å avklare, for da har vi det kanskje enklere med hverandre. Så det har jeg lyst til å si til dere. Ærlige liv kommuniserer gjerne bedre i møte med dem vi ønsker å formidle noe til også. Uansett, Jesus han spør jo ikke om fortjeneste og belønning, for han øser jo ut av nåde. Det er Jesus i ett ord, det nåde. Det det ufortjente, det det uten forbehold, det nåde. Og hvem det som formidler alt dette? Jo, men det jo menigheten. Det kroppen til Jesus. Det jo vi som hans hender som kan omfavne og formidle både fysisk og sjelig helbredelse. Og vi jo beina til Jesus som gjør oss bevegelige og kommer oss dit der situasjoner og mennesker og kan komme folk i møte. Og vi ansiktet til Jesus med varme øyer som formidler god vilje. Og ved den hellige ånd så jo hele fylden av Guds rike til stede i hver enkelt av oss og i menigheten som sum. Ingen kan kanalisere alt. Men summen av oss utrolig mye mer enn det vi kan forstå. Jeg hadde en liten pep-talk med Marit før møtet her, og vi ble enige om en ting. Summen av oss to, altså Marit og meg, mye større enn hver enkelt av oss. Det prinsippet. Det være fler. Så kompletterende tjenester og utrustning Guds genistrek gjennom alle tider. Og når vi møtes fysisk, så betyr jo det en rikdom på deltakelse i sang, i tilbedelse, i vitnesbyrd og forkynnelse. Det vi en del av nå. Og når vi skal betjene hverandre, og ikke minst betjene den virkeligheten vi har rundt oss, så jo da vi ser helheten. Og jeg synes jo at denne gudstjenesten her for eksempel en ganske fin, et fint eksempel. Nå har Raimond og lovsangsteamet, de har jobbet litt i forkant, godt forberedt på å delta, og de allsidig seg imellom, og de en del av det. Ruth Anne har gjort sine forberedelser, jeg har gjort mine forberedelser, og så hver enkelt en her og utfyllende. Kommer Kine og sier, jeg har bakt, sier han. Det hadde ingen bestilt, men det bare jorda. Ikke det også en del av helheten? Ikke det en del av den gode opplevelsen? Det det. Og så mange, mange andre ting. På mandag så var det formiddags... Ja, det var jo ikke formiddagstreff, egentlig, for Brita hadde invitert litt snevere enn et vanlig på grunn av den situasjonen jeg i. Jeg kjørte forbi her i arbeidsbil sånn litt tidlig på ettermiddagen, da så jeg Bjarne og Solveig stod på trappa her. Og de smilte så mye at jeg så det helt opp på Åsveien. Jeg tror hun var veldig godt fornøyd med det hun har vært med på. Det stemmer det, Bjarne? Ja, jeg tror det. En del av helheten, en del av det å nå ut, en del av det å ta vare på. Det betyr også at solister og enere, de har egentlig dårlige kår i sånne settinger. Vi veldig glad for solister og enere som kan utmerke seg, for vi heier på hverandre. Men det ikke det enestående som gjør det. Det summen av mange ting. Og det gir jo større muligheter for det allmenne presteskapet som deg og meg. Og jeg tenker at Gud, han elsker å utruste og bruke det som ikke noe i denne verden. Det far, og så gjør det veldig mye enklere å være meg. For da har jeg mindre å strekke meg etter, og jeg har lite å sammenligne meg med. Det får lov å være meg selv. Og hva handler det grunnleggende om for oss alle? Jo, hovedfokuset. Det å dyrke kjærligheten til Jesus. Og jeg tenker at da Jesus sentrum for tilbedelse og forkynnelse, så det mindre, kanskje ingen risiko for å komme på avveie i lære og liv. Og så det et annet fokus som like viktig, men som springer ut fra kjærligheten til Jesus, og det kjærligheten til min neste. Alle dem som også like elsket av far som jeg Og det kan være lett å glemme. Og jeg trenger ikke å gå lenger enn til meg selv. For jeg må erkjenne at jeg ubevisst, og kanskje bevisst også, lett kan sortere og gradere. Og dermed så gjør jeg forskjell på folk. Og jeg setter andre i en annen stilling enn meg selv. Men kjærligheten en frukt av den hellige ånd, står det. Så da vi tilbake til det samme, at når vi dyrker fellesskap med far og lever i det, så kommer disse gode tingene av seg selv. For når jeg tar meg sammen, så mislykkes jeg som regel. Men det som kommer fra mitt indre, det av veldig god vare. Det edle saker, rett og slett. Så det lønner seg å dyrke fellesskap med far. Og kjærligheten til far og min neste vokser også best når jeg har lært og jeg har forstått muligheten til å elske meg selv. Det veldig viktig. Og der vi underveis alle, men jeg ser at noen og mange kan trenge lang tid på å finne sin egenverdighet eller sin egenverdig i lys av evangeliet. Men den på en måte grenseløs. Så å elske seg selv like høyverdig som å elske sin neste og elske far. Det betyr ikke å opphøye seg eller gjøre seg over, men det å ha det godt med den han Altså vedkjenne seg den verdien Jesus ser i meg. Jeg nevnte noen spørsmål innledningsvis, Og de handlet om det å komme til menigheten, og om det plass for meg, eller hele meg, og hele mitt liv. Menighetsrådet var avsides, vi var ikke så avsides forresten, vi var på Hudasjøen Hotel et døgn, så det var sånn passe kjørevei. Men vi hadde tid for oss selv inne på et konferanserom der, blant annet, og da kunne vi be høyt, vi kunne gi uttrykk for ting som andre ikke hørte, men målet vårt var å ja, være for Gud I bønn og søke Guds vilje for menigheten og veien videre. Og da snakket vi også om hvem vi ønsker om nå, og hvem vi kan forvente kan komme. For virkeligheten at verden utenfor her jo en ganske brokete forsamling av folk, som lever livet sine på veldig ulikt vis. Og ikke så rent lite av det livet som leves, det kanskje på kanten eller utenfor det som vi anser som ideelt, rent moralskt eller kristent. Det virkeligheten rundt oss, og det kan vi like godt forholde oss selv. Og se I øya. Og det jeg snakker om generelt, det kan være mange ting. Det kan gjelde sosial status og økonomi. Det kan gjelde sår og skrammer som livet har ført med seg. Og det mange ting vi kan være underveis I, eller som vi kan ha med oss, eller som en del av vår virkelighet. Det kan være rusavhengighet, det kan være spillavhengighet, det kan være mange slags avhengigheter. Det kan være samlivsformer, ikke minst. Det kan være kjønnsidentitet, det kan være seksuelle legninger. Det virkeligheten rundt oss. Menighet, det enklest. Når det homogent, ensrettet og uniformert, da menighet enklest. Hvis alle tenker likt, og alle har noenlunde samme bakgrunn, og på en måte felles referanser, da det lite å skubbe seg på. Men jeg tenker at en sånn menighet, den nesten alltid egentlig på rett tur, og har en ganske kort horisont. Det kan være siste generasjons. En menighet som I vekst, eller for den saks skyld om I vekkelse, eller hva vi kan kalle det for nå, har åpne dører og tar sjansen på at folk skal tørre å komme. Og hvem det da som kommer? Eller hvem det jeg møter? Eller hvem det jeg har I min familie? Eller I mitt nabolag? Eller som kollega på jobben? Eller hvem det relaterer med? Jo, det jo alle dem jeg har beskrivet for et par minutter siden. Det dem det. Det min neste. Det hverdagsmennesker fra hele bredden av Norges befolkning. Og da glemte jeg sist da, og det, vi jo også blitt flerkulturelle og mange kulturelle, så vi ikke den vi var for en generasjon siden. Og alt det min neste. Alle dem min neste. Og hva det første og viktigste dem kan, og hva det de må møte? Jo, det mennesker som elsker sin neste uten betingelser eller fordommer. Og som kan tørre og takle, og som takler forskjellige menneskelige uttrykk, uten fordommer og kroppsspråk, som forteller at folk ikke hører hjemme der. Og vi har litt historikk på det I menigheten her, skjønner du? Vi ikke så perfekte som vi skulle like å tro. For vi har innimellom, gjennom den tiden jeg har levd der, også skyver folk fra oss, som ikke bevisst, men litt ubevisst har møtt ting, som gjør at de ikke har tørt å komme tilbake. Og når jeg vokste opp, så var det litt trange vilkår for å skille seg ut. Så jeg ble faktisk snakket til når jeg kledde meg litt utenfor standard. Og en tante oppe I Bjerke likte ikke at jeg gikk I busserull på plattforma. Men det hadde noe med hennes bakgrunn og erfaring å gjøre på busserull. Det var et arbeidsplagg, det hørte ikke hjemme på en søndag på en gudstjeneste. Men nå har det gått to generasjoner, og så det ikke det noen referanse lenger. Men vi kan ha nye ting, og jeg må passe og sope for min dør. Så hvis menighet Jesus, da saken veldig klar. Ikke bare at vi ikke har noe annet valg, men vi bare ønsker å gjøre det Jesus gjorde. Å gjøre det Jesus er. Altid så Jesus mennesket bak fasaden og det levde livet. Og det gjorde også at han traff folk i hjertet og fikk dem i tale. Bare disse 12 Jesus hadde rundt seg, de nærmeste, og som med unntak av Judas, evangeliserte eller ble på en måte starten på hele den kristne vekkelsen, den var en usannsynlig samling mennesker med sine forskjellighet. Tenk deg, og dere som vet hva 2. verdenskrig er, det er ikke mange her i forsamlingen nå, det er bare 2. Men tenk deg en disippelflokk som består av en medløper til romersk besettende myndighet, til en zelot som var dems motstander og terrorist, til tollere som, ja, altså hele det, og lavstatus mennesker, hele den gruppa hadde Jesus som utgangspunkt. Og så bearbeidet han dem gjennom 3 år, og var et eksempel for dem, og han jobbet med dem. Og etter Jesu død, og etter Jesu oppstandelse og bortrykkelse, så fikk de et herlig møte med en hellig ånd. Og så skjedde det så mye med dem, at dem var i stand til i teamarbeid og møte all verdens virkelighet. Det er ganske fenomenalt. Og det er den virkeligheten vi lever i. Og det er drømmen min for denne menigheten her. Og det er å leve livet ut på en sånn måte at jeg kan trekke mennesker til meg, og at jeg også igjen kan tørre å ta dem med hit, og være helt trygg på at alle dem jeg kan tenke meg å ta med hit, eller dem jeg ikke kan tenke meg også, skal ha et veldig godt møte med deg og meg, og et enda sterkere møte med Jesus. Og så får all verdens forandring komme innanifra, og det har vi tid til å vente på. Kan vi være enige om det? Kan vi gå for det? Kan vi drømme om det? Kan vi be for det? Kan vi bare ønske det? Jeg tenker at det vi lever i en tid, og altså samfunnet for da foreldrene mine vokste opp, det var et veldig mye mer homogen samfunn enn det er i dag. Nesten alle var ganske like. Det var stor forskjell på høy og lav, for det var mer standsforskjell da. Men allikevel så var vi var ganske like. Og dem som ikke var like, dem snakket vi ikke om, eller dem tørte ikke å vise seg fram. Men i dag er den virkeligheten helt annerledes. Og det må vi forholde oss til. Der er vi. Og der, fra det utgangspunktet, ønsker vi å leve av Jesus ut. Og så, en dag som ikke jeg kjenner til, så kommer det fullkomne. Så får det ikke hjelpe at vi lever med noen skrøpeligheter og noen skrammer og noen folk som kanskje ikke er sånn som vi tenker at det bør være. For det kommer av seg selv. Og som Ibsen sa her noen ganger, himmelen den kommer av seg selv. Og når himmelen kommer, da blir alt perfekt. Det kommer av seg selv. Så det kommer i sin tid. Og underveis så lever vi med den fullkomne, som er Kristus. Og Kristus i deg, det er jo den hellige ånd. Så vi er på samme lag, og vi blir regnet helt like, rett og slett. Det er det helt fenomenale som kanskje veldig få har forstått, til og med kristne, at i Kristus så er vi uten standsforskjell. Jesus kalte sine nærmeste for venner, eller brødre, eller søsken. Altså er det ingen forskjell. Gud bruker ingenting mot oss. Så da får vi være forsiktige med å bruke noe mot andre. Amen. Takk, Hellige Ånd.